Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé. Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně, ten vezme od Hospodina požehnání, přijme spravedlnost od Boha své spásy. Takové je pokolení těch, kdo hledají Boha. Jákob, to jsou ti, kteří vyhledávají tvoji tvář. Žalm 24, 1 až 6. Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás všechny, domácí i hosty, na tomto bohoslužebním shromáždění, které zahájíme zpěvem chval našemu Pánu. Prosím skupinku, aby... Děkujeme za doprovod, za písně a prosím, kdo může, ať povstane k modlitbám, k modlitbě. Náš nebeský Otče, v Panu Ježíši Kristu, skláňáme se před Tebou a vyznáváme, že Ty jsi živý a mocný Boh. Že Ty jsi zaslíbil, že kde se dvaja alebo traja zjídu v tvojom mene, takže budeš uprostred nich. Děkujeme ti za toto zasľúbenie, které můžeme v tuto chvíli prijať pre seba a veriť a počítať s tím, že ty jsi s námi. Že budeš s námi i v tuto chvíli, keď budeme stišení pred tebou, keď budeme ti zpěvat chvály, keď budeme načúvať tvojmu slovu, keď budeme stišení pre tebou v modlitbách, že ty svojim duchom budeš uprostred nás. Tak ti za to ďakujeme. Prosíme, Pane, aby si nás očistil od všetkého, čo by bránilo tomu, aby si mohol mezi nami dnes pôsobiť, aby si mohol premieňovať naše vnútro, našu myseľ. Prosíme, odpusť, čím jsme tě zarmutili, čím tě zarmucujeme, či už v myšlenkách, v slovách, alebo v činoch. Očisti nás a buď nám milostivý. Děkujeme, že si nás zachoval i pre tuto chvíli a prosíme za tých, ktorí nemôžu byť medzi námi, ktorí sú nemocní, myslíme na brata kazateľa i na jeho rodinu, aby si sa k ním sklonil, aby si ich uzdravoval, aby si bol so všetkými nemocnými, ktorí všelijakým spôsobom trpia, či už telesne, alebo duševne, skloň sa k ním, buď s nimi. Ďakujeme za všetkých služobníkov, ktorých si povolal, aby zvestovali tvoje slovo a tak prosíme, aby i pre tento deň, i pre túto chvíľu si ich pripravil a očistil ich jazyk, ich hrbty, aby slovo, ktoré budú zvestovať, aby bolo tvoje slovo. Ďakujeme, Pane, že nás prijímaš takých, aký sme a chceme i v túto chvíľu očakávať na teba. Tebe patrí česť i sláva. Amen. Prosím Zdeňka Fikejze o slovíčko pro děti.
Dobré ráno. U mě tady lístečky, omlouvám se. Tak, kdo tady nachystal tu pěknou kytku?
Nikdo? Žádný dobrovolník? Péťa?
Jo. Škoda, že si to člověk nevšimne vždycky takových malých hezkých věcí. Já vím. Já to vím, že to dělá pořád, ale ne vždycky si toho všimnu, no. Což je škoda. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Já jsem si dneska připravil takový slovíčko, který je z mýho dětství. Hrajete si na schovávanou? Někdy? Nebo už jste na to moc velicí? My jsme se taky jednou hráli na schovávanou, měli jsme takový za domem takový pláce, kde jsme se vždycky s klukama sešli, někdy i s holkama, ty tam nebývaly tak úplně často, protože naše radovánky se jim nezdály úplně to ono. A hrávali jsme si na schovávanou, říkali jsme na schovku, a schovávaná měla určitý pravidla, který jsme si vždycky řekli, odkud kam se může a dokolika se bude počítat a jak se pozná, že už ten, kdo piká, takže už jde. Ale taky byly nepsané pravidla. A o tom jednom nepsaném pravidlu bych vám rád řekl. Tak jednou jsme tak hráli na schovávačku a já, protože jsem se chtěl samozřejmě dobře schovat, tak už předtím jsem si to tam očíhl. A tam byly takové betonové trubky, veliký. Asi takový průměr měli, který tam kdesi složil a oni postupně zarostli trávou a kopřivama. A tak jsem zjistil, že v té trubce bude určitě nejlepší schovávačka. A to byl úplně kousíček od toho, kde se pikalo. A tak když jsme začali hrát, tak jsem se do té trubky schoval. Opatrně jsem tam ty kopřivy rozhrnul, aby to tam nebylo podupaný. Vylezl jsem do té trubky a byl jsem tam schovaný. A teď ten kluk, co hledal, tak začal hledat. A postupně všechny moje kamarády našel a mě nemohl najít. Když už mě delší dobu nemohl najít, tak poprosili ty ostatní, jestli náhodou by mu nenapověděli, kde jsem, jenomže nikdo si nevšiml, kam jsem zalez. A pak mě začali hledat spolu, pak začali volat a co myslíte, že udělali potom? Hledají. Hledají doteď, no. To bylo docela fajn. Ale ne. Ano, šli hrát jinou hru. Přestali mě hledat. A teďka ale vemte si, já jsem byl pořád v té trubce. Věděl jsem to, že už nehrajou, jakože už hrajou dál. A teď jsem vůbec nevěděl, jak to mám vyřešit. A pak jsem to vyřešil teda tak, že jsem opatrně rozhrnul ty kopřivy a tam se dalo tak jako za roh zajít a utekl jsem domů. A byl jsem úplně hotový z toho, že mě nehledali. Měl jsem, tam jsem tak jako poplakával, že jo, a potkal jsem se se svojí mámou. A máma samozřejmě jako, že jo, hnedka na mě mrkla a říká, co je? A já, no, a teď jsem to nechtěl říct, že jsem, no a tak jsem se tam kroutil a máma to stejně ze mě vydolovala. A říkám, no, oni mě přestali hledat a ona, proč? A já, no, protože jsem se skoval, takže mě nemohli najít. A máma, to ona byla taková hodně praktická, říkala, no a proč šel pryč? A já, no, protože vím, že kluci na mě budou naštvaní. A ona, tak běž, řekni jim, promiň, je to vyřešené, abyš hrát, ne? A já, no, a vyšel mi takový moc, to je blbý, no. A máma, prosím tě, běž. A k nám postrčila, já jsem došel na ten plácek, že jo, teď kuci tak jako,
No a nevím ani, jak jsem se jim omluvil, tak prostě jak po klucku, to už vím, že jenom jsem něco řekl a kluci, no a kde jsi byl schovaný, že jo? Samozřejmě jich to zajímalo, já, no tady v trubkách, oni, tyjo, a teď, no a tak jsme si odpustili a pak jsme hráli dál a v pohodě. Ale bylo to pro mě veliký poučení ve dvou věcech. Za prvé, že se nemám schovávat tak, aby mě nikdo nenašel. Že to je špatný, že to je porušení pravidel schovávačky. A když jsem o tom přemýšlel, teďka, když jsou už podstatně větší, nebo spíš ne větší, ale starší, a tak jsem si uvědomil, že my se taky často schováváme a schováváme se tak dobře. Schováváme svoje prohřešky a všelijaký radosti mnohdy i a ledasco. A pak nás v začátku třeba ti naši kamarádi a přátelé ptají, co nám je a tak. A když jim to nikdy neřeknem, tak se přestanou ptát, že jo. A já s těma svýma bolestma a starostma zůstanu sám. A druhá věc, která mě zůstala v hlavě z toho, že je velice, někdy velice jednoduché dojít a říct promiň, nebo promiňte. A tím se všecko spraví. Nebo hodně se toho spraví. A máma měla pravdu. Ona mě tenkrát řekla, no, když tam nepůjdeš teď, tak to bude horší a horší. A tak od té doby vím, že je lepší se omluvit čím dřív, tím líp. A že se ty věci spraví. Zvlášť mezi dětma to funguje docela dobře. Ty si odpouští rychle.
Děkujeme. Je dobré, když dokážeme poprosit o odpuštění, ale je taky dobrý, když je někdo, kdo nás k tomu taky vhodným způsobem dovede i postrčit. Takže děkujeme. Než budeme pokračovat dál, tak ještě než pozvu sem Davida, tak zaspíváme píseň číslo 350 Těž se v Bohu duše má, proroka Izajáše ze 40. kapitoly. Izajáš 41 až 26. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpíkal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek snížený. Pahorkatina, ať se v rovinu změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinová sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinová ústa. Hlas toho jenž praví, volej. I otázal se, co mám volat? Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne. Zavanili na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Vystup nahoru vysokou, Sione, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas. Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži schromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Kdo pak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen práh země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na váškách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Koho pak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl? Aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Hle, pro národy jsou jako kapka ve vědru, jako prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko. Dříví Libanonu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť. Všechny pro národy nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem. Stříbrné řetisky přiděla zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se nevyklala. Což o tom nevíte, což jste neslyšeli, neoznámili vám to už na počátku, což nechápete, kdo položil základy zemí? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky. Ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá ze soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje vítr, zaduje na ně a oni oschnou a vichr je odnáší jako slámu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volají jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Tolik z Božího slova. A teď už prosím Davida, aby se ujal slova.
Milí přátelé, dnes zase supluji a vybral jsem tedy kázání z šuplíku. Už Aristoteles říkal, že člověk je tvor politický, a tak jsem vybral oddíl z písma, který je také politický. Budu číst z Lukáše 3, prvních 20 veršů. Lukášovo evangelium, 3. kapitola, prvních 20 veršů, známý oddíl, který nás ještě přivádí zpátky do silového pole adventu a Vánoc. Čteme. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky, každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: ale co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal Jan lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Náš oddíl končí temně, v lochu, ale začíná efektně. Schválně ještě přečtu jeho začátek, úvodní větu. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za velekněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. Asi málo kde v Bibli najdeme tolik potentátů na jednom metru čtverečním, jako tady v tomto verši. Máme tady císař Pána v Římě a jeho zástupce v Judeji, Poncia Piláta. Dále tu máme tři místní moci pány, jakéhosi Lysaniase, pidi krále v Sýrii, a pak dva syny Heroda, zvaného Veliký, známého z vánočního příběhu, Filipa, a pak Heroda Antipu, který se hraje smutnou roli v Ježíšově procesu a bude škodit církvi ještě po letnicích. A pak tu máme ještě Anáše a jeho zetě Kajfáše, velekněze, pány chrámu, vrchní obřadníky, teology a bankéře, vůdce vládnoucí saducejské strany a hlavy židovské velerady, což byl parlament, vláda a soud v jednom. Měli to dobře zařízené. Škoda, vlastně štěstí, že si už asi ani neumíme představit moc, která byla s těmito jmény, jež tu Lukáš vyjmenovává, spojena. První čtenáři Lukášova evangelia tuto moc ovšem znali z vlastní bolavé zkušenosti. A kněžský syn Jan, který na Boží zavolání pověsil kněžský ornát na hřebík, ji znal taky velmi dobře. Evangelista Lukáš ony krále a králíky totiž nevyjmenovává proto, aby vročil tyto události, samozřejmě taky udály se tedy někdy kolem roku 30 našeho letopočtu. Lukášovi jde především o kontrast. Na jedné straně je tu naleštěná pompa a moc státu a armády a ekonomiky a náboženství. A na druhé straně Jan, herold moci boží. Na jedné straně tu máte království tohoto světa s jejich zákony a nezákonnostmi, s jejich bídou i leskem. A na druhé straně stojí jeden muž a jeho slovo, že je tu ještě jinačejší král, právoplatný král, a ten, že se po letech mizérie vrací do Izraele, aby se ujal svých nároků, a tak se, pánové, těšte, třeste se, pánové. Evangelista Lukáš, podobně jako jeho kolegové Matouš a Marek, Janovu službu totiž vysvětlují citátem z Izajáše 40. kapitoly, kterou jsme téměř celou četli, z kapitoly, která kdysi dávno židovským exulantům v Babyloně oznamovala, že jednou se jim rozsvítí, že jednou se všecko napraví, že se vrátí zpátky domů do Izraele, že Hospodin se ujme znovu vlády nad Izraelem, nepřátele strestá a svůj lid obnoví. Ale v Lukáši 3 nejde jenom o jeden citát, který tam je přímo uveden, jak jste si všimli. Celý ten oddíl se přímo hemží narážkami a ozvěnami z Izajáše 40 a z dalších kapitol z proroka Izajáše a z ostatních starozákonních proroků. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, volal kdysi Izajáš. A Jan teď na poušti volá, čiňte pokání. Potěšte můj lid, zesil svůj hlas, ty, který neseš radostnou zvěst, volal kdysi Izajáš. A Jan Křtitel, jak jsme četli v 18. verši, potěšuje lid a oznamuje mu radostnou zvěst. Panovník Hospodin přichází se svou silou, jeho paže se ujme vlády, ohlašoval kdysi Izajáš. A Jan hlásí, za mnou přichází někdo silnější. Mohli bychom pokračovat v těchto srovnáních. Proč zrovna Izajáš? Proč zrovna Izajáš 40? Ony ty velké vize a naděje z Izajáše se totiž do Janových dnů ještě nenaplnily. Izraelci se sice vrátili z Babylona, jak o tom čteme v knihách Ezdráš a Nehemiáš, postavili sice znovu chrám, ale svobodní nebyli. Dalších 5 století strávili v područí jiných mocností a jiných pánů až na pár let makabejské vlády a pak tedy hrůzovlády. Každopádně božím královstvím to od Ezdrášových dob až do Janových dnů vůbec nevonilo. Stačí vzpomenout jen ty výjmenované pány a krále od Tiberia v Římě až po Kajfáše v Jeruzalémě. Ale nyní, tak se Jan choval, tak to bylo nějak ve vzduchu, tak to všichni čekali. A Lukáš to tak píše. Nyní se ty staré naděje z Izajáše snad konečně naplní. Nyní se všem pozemským králům a pánům navzdory vrátí právoplatný král Izraele a přinese spásu a ukončí to zajetí a porobu. Dá věci do pořádku, tak, jak se to Bohu líbí. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády, říkal Izajáš a dodával, ten hodnostáře za nic nemá a jak s nicotou nakládá s vládci země. To volal kdysi Izajáš a teď je to konečně tady. Těšte se, pánové, třeste se. A třeste se i vy, kmánové, protože jak víme, milí přátelé, jak to pán Ježíš opakovaně zdůrazňoval, boží království nesvrhlo pozemské řády, za to vzalo útokem lidská srdce. otřáslo jimi. Probudilo v nich nové chtění a činění, nové naděje a touhy, nové ideály. A ty se nedají jen tak zlomit útlakem a udusit ve vězení a špatnými zprávami z televize. Což Jan říkal? Jan zvěstoval radostnou zprávu, že Boží království je za humny a že Izrael se má tedy uchystat na návrat svého krále. Jeho slova nezní zrovna vesele. Plemeno zmijí, oslovuje Jan kajícníky, to na semináři studenty opravdu neučíme. Asi bychom na to nebyli rádi, kdybychom tak byli oslovováni. Tak on tedy říká, plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak uniknout přicházejícímu hněvu? Neste ovoce hodné pokání. Nenamlouvejte si, že stačí mít správný původ. Nemyslete si, říká Jan, že máte permanentku na Sionu jenom proto, že jste židovského původu. Nýbrž skutečně se vraťte k Bohu. Přicházející království smete každého, kdo nenese dobré ovoce, nejen zlé pány. Přicházející soudce vytne a spálí každý strom, který nenese dobré ovoce, nejen cizáky. Lidé se pochopitelně vyptávali, jak nést toto zvláštní ovoce, a Jan jim odpovídá, možná jinak, než bychom odpovídali my, kdyby se nás někdo ptal. Jan říká, kdo má dvě košile, poděl se s tím, kdo žádnou nemá, a kdo má co k jídlu, učiň také tak. A když se ptali celníci, jak umetat cestu králi, řekl Jan, nevybírejte víc, než máte nařízeno. A když se optali vojáci, kteří činili pokání, nikoho neolupujte, nikoho nevydírejte a buďte spokojeni se svým žoldem. Asi by nás zajímalo, mě tedy určitě, co Jan odpověděl truhlářům a maminkám od dětí a učitelům a účetním a řidičům autobusů a kazatelům a všem dalším. Ale tyto tři příklady, které Lukáš uvádí, nám musí stačit, abychom porozuměli tomu, jak Jan viděl a chápal Boží království a jak Jan radil uchystat cestu králi, což je myslel pokáním. Navíc evangelista Lukáš tyto tři příklady určitě nevybral náhodou. Ve všech třech jde totiž o peníze, a nenapadá mě lepší slovo, o politiku. Ve všech těch třech příkladech Jan Křtitel leze, tak říkajíc, do zelí jmenovaným králům z verše 1. Nejprve jde o chudé, kteří nemají ani košily, ani co k jídlu. Pak jde o celníky, páteř okupační i místní daňové a celní správy. A pak jde o vojáky, ozbrojenou pěst všech těch Pilátů a Herodů a Kajfášů. Jan jakoby říkal, ať na penězích v Římě, nebo v Galileji, nebo v chrámu, nebo v obci, sedí kdo chce. Vy se nedejte zbaňkovat. Dělejte to jinak. Dělejte to správně. Kdyby všichni kradli, ty nekrať. Kdyby všichni mazáci šikanovali bažanty, ty nešikanuj. A kdyby všichni ostatní tví kolegové rekvírovali na vlastní pěst a kradli u civilů, ty se spokoj se svým žoldem. Kdyby všichni zneužívali svého postavení, třeba si v komplotu se samotným Herodem nebo Kajfášem, ty svůj úřad zastávej poctivě a vůči chudákovi se chovej lidsky a velkoryse, jak velí Boží zákon. Ať je u moci kdokoliv, doma a ve svém díle a nad svou peněženkou vládni ty sám a nad tebou Pán Bůh. Jan Křtitel, či vlastně to přicházející Boží království, pozemské řády nebourá, aspoň zatím, ale řádně do pozemských řádů pánům i kmánům zasahuje. A do lidských řádů, neřádů vnáší řády Boží. Jak jsem říkal, asi bychom pokání popsali dost jinak, než tak, jak to dělá Jan. Možná bychom řekli pokání, no to je zkroušené srdce, to jsou modlitby, to je ovoce ducha a tak dále. Ale Jan Křtitel jde přízemnější cestou, zemitější cestou, cestou, kterou můžeme jít i my. Jakže vyspravit silnici pro průvod vracejícího se krále Izraele, průvod rachotí už za humny. Jakže jedná člověk, který se odvrátil od bezbožnosti a vychází vstříc svému pánu a Bohu. Takový člověk, říká Jan, vychází vstříc svému bližnímu. Takový člověk neopouští svoje úkoly, nevybíhá pořád před dům, jen aby náhodou nepropást ten slavný průvod, nýbrž vede svůj pozemský úřad a své pozemské úkoly podle práva. Takový člověk, byť ve službách pozemských pánů, slouží nejprve ze všeho pánu nebeskému. Milí přátelé, Jan Křtitel, pokud mu rozumím správně, a vlastně to boží království a ten přicházející král vlastně volají po revoluci. Ne po nějaké násilné revoluci, o jakou v oné smutné době v Galileji a od té doby dodnes usilovalo spousta banditů a samozvaných králů. Vracející se král ústy svého herolda nechává na návsích a rincích a stylově starozákonně u Jordánu vybubnovat jinou revoluci. Jan vyzýval k převratu v srdci, ke změně oddanosti, ke změně loajality. Lidé, kteří chtějí obstát v následujícím střetu, už nemají sloužit jen svému pohodlí, své falešné zajištěnosti, nýbrž také svým bližním. A kající celníci a vojáci mají sice nadále své pozemské šéfy a velitele, vrchní velení ale sídlí v nebi. A to platí pro nás. Není divu, že zástupy se lekali a divili a že se s napětím ptali, kdeže je ten král, Kristus mu říkali, pomazaný po vzoru dávného krále Davida. A jestli to náhodou není už tenhle ten Jan, když mluví tak, jak mluví, když má takovou odvahu. Ale Jan jim odpovídal, já vás sice křtím vodou, ale za mnou přichází někdo silnější než já a ten vás bude křtít v Duchu svatém a v ohni. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad. Pšenici schromáždí do své sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Ne, já nejsem ten král, říkal Jan. Král bude někdo mnohem silnější. A ten nebude křtít vodou na znamení spásy a soudu. Ten tu spásu a soud osobně a přímo provede. Jako když sedlák, jako za starých časů, lopatou na mlatu vyhazoval do vzduchu, do větru vymlácenou úrodu a větřík odnášel plevy, které pak přišly spálit a těžší zrno padalo zpátky na zem a to přišlo rostodol. Tak nějak Kristus král svým svatým větrem prověje lid, dobré jádro zůstane a plevy vezmou za své v ohni. Víme, o kom Jan mluvil, víme, kdo je ten sedlák s lopatou. Ježíš. On byl ten očekávaný Kristus, král Božího království. To v něm se Hospodin vrátil na Sion, to jemu se máme poddávat, to jemu má patřit naše první oddanost přede všemi pozemskými pány a někdy jim navzdory. Víme ale taky, že Janova slova se podle všeho dosud nenaplnila. Ani ta Izajášova, ani ta Janova. Svět ještě neprošel konečným soudem, konečná spása ještě nezavládla, aspoň mně to tak nepřijde. Sám Jan skončil na popravišti, když říkal pravdu mocným, když Herodovi šlápl na kuří oko. Také Krista dostali jeruzalemští potentáti a náš s Kajfášem a galilejský Herodes Antipas a říšský protektor Pilát na kříž. A řekl bych, že podobnou bilanci, podobné skóre skýtá i náš vlastní svět dnes. Stačí si večer zapnout zprávy, aby jsme viděli, že Janova slova se nenaplnila, ale zkdy takový pohled skýtá i náš vlastní život. Jsou pořád ještě mezi námi lidi bez košile a bez chleba. Jsou stále ještě na zemi armády, které se nespokojí se svým žoldem. Jsou stále ještě mafie v dalekých zemích, které se spolčují se státem, jako kdysi v Galileji a v Judsku, a hrabou do svých kapes. Jsme tu stále ještě my, hříšníci. Ale jsou tu a dej nám Pán Bůh ze své milosti, abychom byli mezi nimi. Jsou tu i lidé poddaní a oddaní králi, byť ukřižovanému. Lidé, kteří revoltují v srdci proti hříchu a ve svém úřadě a na svém místě proti bezpráví. Stále ještě Boží království probouzí nové chtění i činění. Vlévá nové ideály a nové naděje, které se nedají jen tak uvěznit a zkrátit o hlavu. A stále ještě se Herodové a Pilátové a Anášové a Kajfášové brání ztrátám na lidských srdcích a kopají kolem sebe a království Boží trpí násilí, jak říká Pán Ježíš. Ještě se nedohrálo. Ještě se zdaleka nevyhrálo. Ještě připravujeme Pánu cestu a Pán ještě pořád provívá svůj mlad. V 15. roce vlády císaře Tiberia, stejně jako dnes, král Ježíš přišel a zase přijde. A tak mu vidíme v pokání vstříc a každý tvor uzří spasení Boží. A tak přijď, králi věčný náš. Pojďme zpívat píseň z kancionálu.
Dneska.